ናብቀጻ ላይ ሪፖርት ከንሰግራ መተዊ ከምስተጣሰ ኤርትራዊ መንግስት አስባይቶ ያክል አሜሪካ ዘሐልፈ አርብን ቀዳምን ፈላማይ ጉባኤው አካይደሎ እትህዝባው መንግስት አብ ኤርትራ ዲሞክራሲያው ለውጢ ንምቅልጣፍ ከምሰርሕ በመግላጽ ግዛት ሕጊ ዝኽበረላን ብቅዋም ትምርሕን ኤርትራ ክርኢ ከምዝደሊ ከምውን ግዛታዊ ሓድነትን ሉዓላዊትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋጽ ከምሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩ ኣሎ። ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ኣብ ፀብፃቡ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ እውን ናይ ገንዘብን መሳርሕታት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስን ብምስዳጥ ድጋፍ ከምዝገበረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወልደ ገብርኤል ነት ብርሕቐት ወይ ከዓ ብቪድዮ ዝተኸያደ ኣኼባ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ንሎሚ ሕፅር ኣቢሉ ሓደ ሪፖርት ከቐርብ እዩ። ንፅባሕ ሰሉስ ድማ ብስፍሕ ዝበለ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ ከሳግረኩም።
ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈላለያ ብሓይሊ ዕማም ዝተጠርነፋ ኮሚቴታት ነናተን ፀብፃብ ይቕርባ ነይረን። ኣብ መወዳእቱ ድማ 9 ኣባላት ዘለዎ ሓድሽ ፈፃሚ ኣካል ብምምራፅ ንቐፃሊ ዝበሎ ፍኖተ ካርታ ብምሕባር ናይ 2 መዓልታት ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዘዘራረብክዎ ኣቶ መድሃኒ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ከምዚ ይብል።
ከምቲ ንፈልጦ ኣብ 2018 ዝጀመረ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል ነቲ ምፍልላይ ይኣክል ንዓመፅ ይኣክል ህዝብና ከርተት ምባል ኢሉ ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ጠርኒፍካ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከምዝኸይድ ብምግባር እቲ ድምፁ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ድምፁ ክኾነ እዩ። ንዑ ንምግባርካ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዓንዲ ሕጊ ኣብ ምፅፋፍ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምእታው ብሓፂሩ ነቲ ስትራክቸር ናይቲ ምንቅስቓስ ኣብ ምድልዳል ይሓሊፉ እዚ ዓመት እዚ ከዓኒ ናብ ተግባራዊ ዕዮ እንሰጋገረሉ ዓመት ስለዝኾነ እቲኦም መጀመርያ ተመሪፆም ዝነበሩ ወከልቲ ከተማ ናይ ሓደ ዓመት ማንዴት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስራሕ ግዜ ስለዝነበሮም ንዖም ክትኩኡ ነይርዎም። ብኡ ናይ ምትካእ መስርሕ ከዓኒ ከምቲ ተዓዘብካዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣካይድናዮ ማለት
እዩ። ዓዊትናዮ ትብሎ ነገር እንታይ ነይሩ?
ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ብቁልዕ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝዕዘቦ መገዲ ካብተን ከተማታት ተወኪሎም ድመፁ ንፈፃሚ ኣካል ከገልግሉ ምንታን ምርጫ ተገይሩ። ከምቲ ድረኣኻዮ ቴክኒካዊ ፀገም ኣይጋጠመናን። እቲ ምርጫ ከዓኒ ብጣዕሚ ቆልዕን ትራንስፓረንትን ስለዝነበረ እዚ ዕውት ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ስጋ ሕጂ ባይቶ ኣንብራት መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ድኽመታቱ ንመፃኢ ኸ እንታይ ኢና ንገብር ንዝብል ፀብፃብ ቀሪቡ። ድሕር ከዓ እቲ መርሃ ግብር ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ሮድማፕ ብኣቶ ፍቕረ ጋይም ከዓኒ ከባቢ መጨረሻ ቀሪቡ ነይሩ። ሕጂ ግን ብተረዳእና ነገር እንታይ ነይሩ ተወልደ፣ ኩሉ ሰብ ምሳና ሰማዕ ሚትካ ሚት ስለዘይክእል ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት ነዚ ምንቅስቃስ ክሪቲክ ገብሮ ድኽእሉ ሰባት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተረኪቦም ማዓዳ ኸውና ሓቲትና እቲ ዘለዎም ስክፍታታትን ደገፍን ከኣኒ ሸር ገይሮምና። ሕጂ ብሓፂሩ እቲ ድኽመትካ ኣለሊኻ ንመፃኢ ከመልካ ትስጉም እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት።
ንገፍሕ ዝበለ ሰማዕትና ባይቶ ይኣክል እንታይ እዩ? ምንቅስቃስ ድዩ? ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ? ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ? እንታይ ትወላድቡ?
ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ። ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካ ይንቀሳቀስ እዩ። ስለምንታይ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዘበገሶ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘለዎ ዓድና ውድብ ግን ኣይኮነ። ውድብ ደይገብሮ ከዓ ፖሊሲታት ናይ ሃገር ከምዝኾን ኣለዎ ኢሉ ወልሓደ መደብ ኣደውፀ የለን። እቲ ዕላማ ናይቲ ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘለዎ ስርዓት ምስ ለገሰ ባይቶ ክቕፅል እዩ። መቐፀሊ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ውድባት ደነት ድመፅእ መንግስቲ ከም ቸክ ኤን ባላንስ ኮይኑ ከገልግል እዩ ዕላሙ። ስለዚ ክልቲኡ ድትንክፍ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ኢኻ ውድብ ግን ኣይኮነ።
ምስቶም ውድባት ከ እንታይ ይርክብ ኣለኩም? እንታይ ምትእሳር ኣለኩም? እንታይ ርእቶኦም ኣባኻትኩም? ምናልባት ላነ ዕንኳ ዝምልከት ተኾነ ከመይ ትሰርሑ?
ምስተን ውድባት ዘለና ርክብ ኣውንታዊ ኢና ንሪኦ። ስለምንታይ ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እምነት ኩሎም ውድባ ከምቲ ንሕና ይኣክል ኢልና ሓቢርና ተበገስናዮ። ንሰን እውን እቲ ፍልላያትን ኣፅበን እቲ ዕላመአን ኣነፂረን ብሓንሳ ክጓዓዛ ናትና ዓብዪ ድሌት እዩ። ነዚ ከዓ በታ ሓይሊ ዕማም ናይ ሪኮንስሌሽን ብኣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ንገብር ኢና። እዚ ከዓ ነተን ውድባት ክሓብራሉ ዝኽእላ ኣብ መንጎን ዘሎ ዘይምርድዳ ንምፅባብ ኣበርቲዒ ይሰርሕ ማለት እዩ። እሰን ዘለዎን ኣባና ረኣያ ከዓኒ ዋላ ከምቲ ዝበልካዮ ባዕሎም ክዛረብዎ ስለዘለዎም ዳኣ እምበር ኣውንታዊ ርክብ ዘለና ምስ ኩለን ውድባት ባይቶ ንኩሉ ክፉት እዩ። ድሕሪ ባይቶ ካ ብዘየገድስ
ንምዃኑ ባይቶ ይኣክል ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ማዕረ ክንደይ ዝተኣሳሰረ እዩ? ከምኡ ውን ማዕረ ክንደይ ናፃ እዩ? ኤርትራዊ እምነቱ ኸ ከመይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒልና ኣለና። ፅባሕ ተፀበዩና። ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ መድሃኒ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ነመስግን።